habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa isniin bisha Julaay ee sanadka 2024 waa 8 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. idaacaddeenna caawiye dunidana waxay idiin daadahaynayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiye dunida ee VOA waxaa ka mid ah booliska Soomaaliya oo sheegay in dib loo dhisayo xaruntii dabdamiska kadib markii ay dib ugu soo noqotay gacanta ciidankaas.
ciidanka booliska Soomaaliya saaka shaqo diyaarin goobtii ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka, indheergaradka iyo bulshadii goobtaas deganeed oo aan mahadcelin kale laaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliska Soomaaliya.
qodobada kale aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah barnaamijkii ilayska VOA oo ku saabsan weerarada Al-Shabaab ee magaalada Beledweyne.
dagaalka hadda dhawaaqa wuxuu u hariiray mas'alada xayaat iyo mowt wal rab ama dhimasho ama nolol. in la yiraahdo dadkaana meeshaan degaraa jiray waa hiiraan, dadkaana degaraa jiray in la yiraahdo ama Al-Shabaab wax lagu sheekaystay hiiraan ka noqoto intaas si qaatay hiiraan. ummadu marka ay nolol doonto wax ka adkaan karaa ma jiraan. waxaan ku xaqiijinayaa hadir Al-Shabaab si kastay isku sii abaabulaan iyo si kastay is yaraan ma qabsan doonaan ummaddaas mar labaad.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray caasimadda dalka Eritrea ee Asmara maanta oo isniin ahayd. madaxweyne Xasan ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Asmara ku soo dhaweeyey madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki. wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea Yemane Meskil ayaa bartiisa X ku qoray in labada hoggaamiye ay ka wada hadlayaan kor u qaadista xidhiidhka labada dal iyo weliba danaha ka dhexeeya Soomaaliya iyo Eritrea. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safarro isxiixiyay ku tegay dalka Eritrea tan iyo markii uu xilka qabtay, waxaana sannadahan ugu dambeeyey kor u kacay xidhiidhka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Eritrea. ciidamada militariga ee dalka Israa'iil ayaa duqeymo cusub oo dhinaca cirka ah ku qaaday guud ahaan marinka Gaza iyo weliba xarumo uu ururka Xisbullah ku leeyahay koonfurta Lubnaan. dadka deegaanka ayaa sidoo kale sheegay in Israa'iil ay weerarada cusub ee Gaza u adeegsanayso taangiyada dagaalka. Israa'iil ayaa iyadu sheegtay in ay ugaarsanayso xubnaha ururka Xamaas. ciidamadaas Israa'iil ayaa dhankooda waxay sheegeen inay dileen 3 xubnood oo ka tirsan ururka Xamaas, balse wax faahfaahina lagama sheegin in uu khasaare soo gaaray dhinacooda iyo in kale. weeraradan cusub ayaa ku soo beegmaya iyada oo dalka Israa'iil ay ka socdaan dibadbaxyo xoogan oo ay ku dalbanayaan in la gaadho heshiis xabad joojin ah iyo in uu iscasilo ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu. madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa ugu baaqay quwadaha caalamku in ay ka caawiyaan Ruushka iyo Ukraine in ay dib u bilaabaan wadahadalladii tooska ahaa intii lagu guda jiray kulankii uu isniintii la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Hungary Viktor Orban, sida uu sheegay telefishinka dowladda Shiinuhu. Orban ayaa booqasho lama filaan ah ku tegay Shiinaha kadib safarro la mid ah toddobaadkii hore oo uu ku tegay Ruushka iyo Ukraine si uu ugala hadlo rajada laga qabo in xal laga gaaro dagaalka Ruushka iyo Ukraine ee socda muddada 2 sano ah. Hungary ayaa la wareegtay xilka madaxtinimada ee midowga Yurub bishan Julaay, waxaana ra'iisul wasaare Orban uu bilaabay hawl nabadeed kaas oo si kastaba ha ahaatee ay ka maqan tahay taageerada madaxda kale ee midowga Yurub. dhegeystayaal, intaas waxay nagaga warkeenay dunida. haatana u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. caweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay afhayeenka booliska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan ayaa faahfaahin ka bixiyey howlo burburin ah oo ciidamada booliisku ay ka bilaabeen dhulkii ay hore u lahayd waaxda dabdamiska oo 30 sano ee lasoo dhaafay deegaan u ahayd dad rayid ah. warbixin amuurtaas ku saabsan waxay noo haya wariyaha v o a xasan kaafi oyste.
afhayeenka booliiska ayaa ugu horreyn sheegay in maanta ay ku ekayd waqtigii la siiyey dadkii deganaa xarunta dabdaniska, wuxuuna intaasi ku daray inay ka shaqaynayaan diyaarinta dib u howlgelinta xarunta dabdaniska dalka.
ciidanka booliiska soomaaliyeed saaka waxay dabdaniska ka wadaan shaqo lagu diyaarinayo goobtaas si loo dhiso xarun weyn oo magaalada muqdisho u noqon doonta dabdamis la tacaala dhibaatooyinka dabka soo noqnoqday. magaalada muqdisho tan iyo markii ay bilaabatay arrinta dabdamiska, tirkoob uu sameeyey taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa gubatay ilaa iyo 147 meelood oo qeyb meelo yaryar iyo meelo waaweyn isugu jira, oo ay ku baaba'day hanti soomaaliyeed oo ay bulshada soomaaliyeed lahayd. marka si taa loola tacaalo ciidanka booliiska soomaaliyeed saaka shaqo diyaarin goobtii ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka, indheergaradka iyo bulshadii goobtaas deganeed, oo aan mahad celin kale laaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed. sidaad la socotaan, booliisku wuxuu waqti dheer siiyey muwaadiniintii deganeed goobtaas, waqtigaasoo maanta ku ekaa.
afhayeenka booliiska ayaa u mahad celiyey shacabkii deganaa xarunta dabdaniska, kuwaas oo xusay inay garwaaqsadeen baahida dalku u qabo helitaanka xarun dabdamis oo lagula tacaalo dhibaatooyinka ka dhasha dabka mararka qaar ka kaca gudaha caasimadda.
waxaan kaloo u mahad celinaynaa muwaadiniinta halkaa deganaa oo intooda badan arrinkaas u hoggaansamay oo ay ku mahadsan yihiin. anoo rabnaa inaan u mahad celino bulshada soomaaliyeed ay ku dayato dadka degan dabdamiska oo garowsaday in baahidaanu ay tahay baahi taagan oo loo baahan yahay in ummadda soomaaliyeed loogu adeego goobtii, oo qaarkood ayaga si isxilqaan ah u guuray goobtii ugu guuray, muddo horaba ka guuray, kuwii u dambeeyeyna shal iyo daraad ay ka guureen, inta hartayna maanta uu booliiska gacan siinayo oo ay wada shaqaynayaan bulshadii ciidanka booliiska soomaaliyeed. sidoo kale waxaa jira dad kooban oo goobtaas ku haray oo maantay ciidanka booliiska soomaaliyeed intooda howlgalka ku jirta caawinaysa oo gacan ku siinaysa sidii ay si nabada alaabtoodii ku faqsan lahayn ay ku guuri lahaayeen. maalmaha soo socda goobtan waxaa la bilaabi doonaa dhismaheedii dabdamiska, oo aan rajaynayo in uu xal u noqon doono dhibaatooyinka aan soo sheegnay. 140 meelee gubatay, qaab loogu gurmado la waayey in dabdamiskan markii la dhiso uu heli doono qaab loogu gurmado, hadday noqon lahayd qaabka casriga ah ee loogu gurmado goobaha dhaadheer dabaqyada iyo qaabka goonida ah ee baabuurta meelaha dhaadheer wax ka tuuri kara. dhammaantood waxaan rajaynaa in dabdamiskan uu dabooli doono baahiyaha bulshada soomaaliyeed ee qabto.
xarunta dabdamiska ee degmada wadajir ayaa soo martay maraaxillo kala duwan, iyadoo ciidamada booliiska ay dhowr jeer hore isku dayeen inay halkaasi ka kiciyaan dadkii deganaa, taas oo suurageli weysay islamarkaana dhalisay dibadbaxyo iyo rabshado ay dad ku geeriyoodeen. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
shir looga hadlayo horumarinta cadaaladda soomaaliya ayaa maanta waxaa laga daahfuray magaalada Kismaayo, kaasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socda wasaaradda cadaaladda soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland. sidoo kale waxaa shirka aragtidooda ka dhiibanaya qaybaha bulshada, sida uu warkan ku soo diray wariyaha v o a Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
shirkan oo looga hadlayay horumarinta istaraatiijiyadda cadaaladda Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, gaar ahaana guddoomiyaha maxkamadda sare ee Jubbaland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka, iyo sidoo kale madax ka socotay wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. waxaa sidoo kale ka qayb galaya qaybaha kala duwan ee bulshada si loo gorfeeyo horumarinta istaraatiijiyadda cadaaladda ee Soomaaliya. ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland, Cabdulaahi Cabdiqaadir Aadan Qaanuuni, waxaana uu faahfaahinayaa ahmiyadda shirkan la isugu yimid.
waa noo sharaf haddaan nahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland kulankan wadatashiga ah ee diyaarinta istaraatiijiyadda baaxadda cadaaladda Soomaaliyeed inaynu halkan maanta kaga dhawaaqno kana bilowno kulankan wuxuu noo socon doonaa muddo saddex bishaa ayuu noo socon doonaa iyadoo maalin walba ay ka soo qayb gali doonaan ka soo qayb galayaal gooni ah qorshuhuna yahay in lagu diyaariyo istaraatiijiyadii bahdi cadaaladda Soomaaliyeed oo laga soo bilaabay caasimadda dalka ee magaalada Muqdisho sidoo kale magaalooyinka kale ee Baydhabo iyo Dhuusamareebna ka soo dhacday haddana joogta Kismaayo iyadoo loogu talagalay in bahda cadaaladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Jubbaland taladooda lagu daro diyaarinta istaraatiijiyada bahda cadaaladda Soomaaliyeed
wasiirku xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland Bishaar Aadan Geedi ayaa si qoto dheer uga hadlay mudnaanta ay bulshada Soomaaliyeed u leedahay arrimaha cadaaladda isagoo sheegay in xilligan ay tahay waqtigii cadaaladda la raadin lahaa
Soomaali waxay isku dishay ku dirartay waxay ahayd cadaalad darro illa ay hadda cadaaladdi ma hayno ama aan noqono dawladdi ama aan noqono shacabki wali cadaalad raadinaa ku jirnaa hadii marka maanta fursadna loo siiyay ee la yiri aan ka tashanno sidaan cadaalad ku heli lahayn iyo cadaalad aan u baahanna noocay noqonaysa waa fursad aan isleeyahay in qof walba ka qayb qaato ay muhiim tahay tusaale qof walba maanta wuxuu ku fakarayaa inuu helo nolosha uu maanta ku nool yahay mid ka wanaagsan inuu bari ku noolaado shalay waa isdilaynay maanta maamulaan samaysanay barina waxaan doonaynaa wax loo dhan yahay oo looga kaafto ma waxyaabaha kala qaybsan in la helo say ku suurtageli kartaa marka waxay ku suurtageli kartaa in maanta istaraatiijiyada cadaaladda aan u fadhino ay noqoto mid qof walba uu contribution ka geysto
agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalka Soomaaliya kaafiya naale oo gabagabadii goobta ka hadashay ayaa ugu horreyn sheegtay in waqtigan ay tahay xilligii cadaaladda waxaana ay tilmaamtay in loo baahan yahay in bulshada ku dhaqan Jubbaland ay aragtidooda ka dhiibtaan horumarinta cadaaladda Soomaaliya
xamara waxaan ku qabanay kulan weyn oo la isugu imaaday oo bahda cadaaladda madaxdooda isugu imaadeen heer gobol iyo heer federaal labadaba kaasoo lagu hagayay qorshayaasha laga leeyahay istaraatiijiyada iyo qaabka la rabo in loo sameeyo istaraatiijiyada bahda cadaaladda qorshayaashi hore istaraatiijiyada institutionada ay ku ka jireen waa methodologygaas waa la bedelay ama habkaas hab cusub oo aan habkaas ahayn aan qaadanay habka qaadanay waxa u qaadanay waxay ahayd bulshada maadaaba ayada ay tahay bari dadka isticmaali doona istaraatiijiyadan ee rabitaankooda lagu dabaqo ay qayb ka noqdaan ay ogaadaan cadaaladda jirta cadaaladda ka maqan ayna doortaan cadaaladda ee mustaqbalka rabi lahaayeen ee soo socota marka istaraatiijiyadan waxay bilaaban doontaa in dhaqan gasho 2025 ilaa 2030 shanta sano ee baahida cadaaladda ee Soomaaliya ka jirta waxa rabnaa inay bulshada ayaga ka hadlaan caqabadaha ayaga ka hadlaan
gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jubbaland Dr. Cabdishakuur Sheekh Maxamed Rashiid oo daafuray kulanka wadatashiga hay'ad diyaarinta istaraatiijiyada bahda cadaaladda Soomaaliya ayaa ka hadlay mudnaanta shirkan uu leeyahay reer Jubbaland
iyo nooca ay cadaaladdu noqon doontaa si guud ahaan ee Soomaaliya marka horta wada tashiga markii la yiraahday si sharci ahaan markii la yiraahday Nabiyullaah Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) oo Ilaahay min fawqi sab'a samaawaat uu ka hagaayo oo waxyu ku soo degahay oo kulba la toosinaya ya hadana Ilaahay wuxuu ku yiri washaawirhum fil amr dadka la tasho oo talada wax ka sii taa marka macnaheedu waxa weeye Nabiga oo Ilaahay wuu hagaayo oo ba meesha ugu hagaagsan lagu hagaayo ya haddana waxa lagu yiri washaawirhum fil amri dadka la tasho marka waxa la barahaya dadka hoggaamiyayaasha ah iyo dadka ummada leaderka u ahi inuu wada tashigo bulshadu inuu ka soo baxo oo sababtoo ah ruuxa xanuunsanaya iyo xanuunka qaabka uu dareemaya isaga ugu ogaansho badan
shirkan inta uu socdo ayaa waxaa lagu la faguri doonaa aragtiyo kala duwan ay ka dhiiban doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas'uuliyiinta maamulka sida ugu wanaagsan ee loo horumarin karo ama loo diyaarin karo istaraatiijiyada bahda cadaaladda Soomaaliya kaasoo saddex isha ka socon doona magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
milishiyada ururka Al-Shabaab ayaa wali ah qatarta ugu weyn ee nabadgelyada iyo badqabka Soomaaliya kooxdan ayaa sii wada weerarada ay ka geysato magaalooyinka Soomaaliya iyadoo beegsata xiriyaha ciidamada maqaayadaha hoteelada iyo bartelameedyada rayidka weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ay kooxdu ka geysato Soomaaliya taariikhda ayaa dhacay 14 bishii Oktoobar sanadkii 2017 weerarkaasi oo ay kooxdu adeegsatay gaari xamuula oo walxaha qarxa lagu soo raray oo ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inay ku dhinteen dad ka badan 587 qof dadkun ku dhawna ay ku dhaawacmeen marka Muqdisho laga soo tago weerarada ugu badan ee argagixiso uguna dhimashada badnaa ayay kooxdu ay ka fulisay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan barnaamijkeena ila iska via weda ayaan todobaadkan ku eegaynaa sababta ay Beledweyne bartelameedka labaad ugu noqotay Al-Shabaab aan ku horeyno marka hore oo aan dib idiin xusuusiyo weeraradii ugu waaweynaa ee Al-Shabaab ka geysatay Beledweyne kuwadii weynaa waxa ugu horeeyay kii ka dhacay bishii Juun sanadkii 2009 oo ay dadka badan ku dhinteen dadkaasoo uu ku jiray wasiirkii amniga ee Soomaaliya ee xilliga Cumar Xaashi Aadan siyaasiyiin gobolka magac ku lahaa odayaal dhaqameedyo iyo dad shacaba bishii Oktoobar 2022 waxaa Beledweyne ka dhacay weeraro 3 gaari oo qaraxyo ay ka buuxeen loo adeegsaday oo dad 20 ka badan ay ku dhinteen 63 kalena ay ku dhaawacmeen bishii March ee sanadkii 2022 waxaa Beledweyne ka dhacay qarax laba beegsaday meel aan ka fogeyn madaxtooyada Hirshabeelle qaraxaasi waxaa ku dhintay 48 qof oo ay ku jirtay xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi bishii September sanadkii 2023 qarax Beledweyne ka dhacay waxaa ku dhintay dad ka badan 15 qof isla bishii September sanadkii 2023 waxaa qarax Beledweyne ka dhacay ku dhintay ugu yaraan 30 qof 10 kalena way ku dhaawacmeen marka la eego baaxadda qaraxyada ka dhacay Beledweyne iyo tirada dhimashada ay sababeen waxaa dad badan isweydiinayaan sababta ay Beledweyne u noqotay magaalada labaad ee bartelameedka u ah Al-Shabaab isla su'aashaas ayaa barnaamijka Iska Viewed uu weydiiyey gudoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad Weheliye oo ka mid ah dhalinyarada magaalada ku dhashay kuna koray
iyaga yaqaan horta sababta ay uga dhigteen cadawtinimada ay u hayaan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo waxa ay ka hadlaysay waxaan is dhihi karaa cadawtinimada Soomaaliyeed ay Soomaalinimada u hayaan ayaa uun qayb ay ka tahay waxa u dheeriya inay aaminsan yihiin halkaasi inay deg yihiin dad oo ah dad mar kastaba la dagaalamo dadka oo sharci darrada ka shaqeeyo ama yacni sida Shabaabka oo kale
gudoomiyaha Muuse ayaa dhinaca kale u arka in kala duwanaanshiyaha dadka ku nool magaalada Beledweyne ay isaga eg yihiin magaalada Muqdisho taasna ay keentay in Al-Shabaab ay bartelameed ka dhigato
wallaahi horta Soomaali oo dhan in markaan cadow leeyihiin si gaar ah gobolka Hiiraan su'aashii horena waa ku jirtay jawaabtidii Muqdisho madama ay tahay magaaladii caasimadda Soomaaliya babulishka degana ay dad kala nooc yihiin oo kala duwan sababta Muqdisho number 1 noqoto qaraxyada waa badnaashaha babulishka iyo kala duwanaanshaha dadka Beledweynina waxa la dhigi karaa dadka ku nool Muqdisho dad la mid ah marka loo fiiriyo tirada iyo kala badnaashaha dad ka dhow oo ka daba dhow kala duwanaanshaha dadka ama qabaailka ama yaani dadka Soomaaliyeed nuxu kala duwan degan ayay Beledweynina sidaasi la mid ah dhawaysan caasimadda Muqdisho marka taas ay keenayso in aamiyad gooni ah ay lahaato dabcan iyo istaraatiijiyad kale kaliyeen inay jirto waa suuragal
inkastoo qaraxda Al-Shabaab ay dhibaato badan u geysteen magaalada Beledweyne haddana gudoomiyaha Muuse Salaad waxa uu qabaa in dagaalkii ay la galeen dadka reer Hiiraan Al-Shabaab uu magaalada iyo guud ahaan gobolka dhaxalsiiyay sida uu hadalka u dhigay sharaf iyo xurnimo
wallahi magaaladaas aniga waa ku koray waa ku waxbartay waa run ila muddo yaani intii nolosheyda 3 marka loo qaybiyo 2 qayb oo kamid ah halkaas joogay maalinbana marxaladay ku sugnayday waxaan dhihi karnaa maanta wax kasta la soo maro laakiin maanta maalin ka sharaf badan taa ma jirto maalin aan Shabaab intaan la dirnay u istaagnay Hiiraan ahaan aan ka adkaanay percentage badan oo inta ugu badan aan ka adkaanay inta kalena ay qabiyo noo toon soo gabagabey doonaan joogna natiijada oo ayaa muhiim ah wax go'aamis marka way jirtaa dhaawacyo badan iyo khasaare fara badan iyo hagaadaamooyin badan inay gobolku soo maray laakiin maanta waxaan maraynaa in yacni inta ugu badan gobolka Hiiraan uu ka caagan yahay wax Shabaab la yiraahdo isku dayadoodii tii ugu yacni maleega badnaan kowd luuliyay ka dhacday Beledweyne waana laga fashiliyay marka waxaan dhihi karnaa meel fiican ay joogtaa inta kalena dhamaystirin hadii Alle
Cabdifataax Xasan Afrax waa gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan, sidoo kalena ka mid ahaa hogaamiyaashii ka qayb galay dagaalkii qaybo ka mid ah gobollada dhexe looga saaray Al-Shabaab. Waxa uu qabaa in Hiiraan ay muhiim u tahay jiritaanka dowladnimada Soomaaliya, sidaas daraaddeedna cid kasta oo kasoo horjeeda dowladnimada Soomaaliya ay bartilmaameed u tahay.
Dadkan reer Hiiraan horta kama gorgortama in dowladnimo Soomaaliyeed ay jirto. Wax ka sokeeyo oo aan dowladnimadaas ahayn aqbalaana ma jirto. Inta badan dadku inay fahmaan waa waxyaabahii noo dilayna waxa waa Soomaaliya meel kasta way ka mid yihiin, way ka shaqaystaan, qabiil kastana way ku dhex milmeen. Annaga si gaar ah inoo arkeen, sida gaarka inoo arkeenna waa la gardhiganay, sababtoo dadka kaleto way awoodi waayeen in la gardhigtaan, way kala doodaan waxay wataan. Markaan la gardhiganayna hadalkiiyaa naga soo xirmay. Hadalku markuu soo xirmana madfaca hadla, madficiyaa hadlay leh.
Ka hor inta aysan dagaalka kacdoonka ah shacabka reer Hiiraan kala hortegin Al-Shabaab, waxaa jiray wadahadallo marar kala duwan dhex maray odayaasha qabaailka iyo Al-Shabaab. Mid ka mid ah shirarkaasi waxa uu ka dhacay degmada Muqukuri. Cabdifataax Xasan Afrax ayaa nooga waramaya tafaasiisha waxyaabihii ay Al-Shabaab iyo reer Hiiraan isku diideen.
Barnaamijkan Al-Shabaabka ama argagixisada waxyaabo waxaa jira hadda dhicitaanka ay dhacayaan iyo qaraaxyada ay ka sameynayaan waxaa ka horreeya isku dhac fikir oo shacabkaasi ayaga ka dhacday. Waxaa jiray hadda ka hor shir ayay ku qabteen argagixisadu degmada reer Muqukuri ee ka tirsan gobolka Hiiraan. Shirkaas waxay isku weeyeen dadka reer Hiiraan, waxay weydiiyeen su-aasha ah maxaa noola dagaalamaysa oo aan daqiiqadeedi ka mari la'na oo Hiiraan dhexdiisa aan mari la'na. Waxaa kaletay weydiiyeen inay cudur ku taageeraan Al-Shabaabka dadkaas kasoo jeeda Hiiraan. Waxay kale weydiiyeen inay waxa fikradda diin ahaan ay aaminsan yihiin ay qaataan. Saddexdiiba tuuladaas way ugu degmadaas dhexdeeda ayay ugu jawaabeen reer Hiiraan. Waxay yidhaahdeen waxa aad noo dhex marin weysiin waxa waaye annaga markaad dhexna dhex maraysaan dowlad Soomaaliyeed ma tihiin, shacab Soomaaliyeed wakiilka ma tihiin, waxaad rabtiin inaad dad Soomaaliyeed oo ama diisnala ah aada soo dhibaataysiin, dabadeedna aadna soo dhex martaan. Annagana waxaan aaminsannahay wixii intiin dhex maro dadkaas Soomaaliyeed u tagay ee soo dilaan inaan annaga raalli ka nahay. Sidaas darteed idinma ongolaan karno dadkaas nabadaan kula noolnahay, nama dhex maraysaan, meeshii kaatood maraysan mara nadaaya annaga. Waxaa kalatay uga jawaabeen tii aheeday maad cudud nagu taageertiin annaga oo aadna siisiin ciidan sida aan qabaa'il kale uga helno iyo Soomaalida kale aan uga helno. Waxay ugu jawaabeen annaga laba dagaal mid aan naqaanaa, dagaal Soomaaliyeed oo dowlad kale ila gelayso ama dadka Soomaaliyeed qadiyad lagu raadinaa waan naqaanaa. Waxay qaadan kartaa Soomaalidu intii ay jiri jirtay magacan Soomaaliga hadda magacaas waxa ugu weyn reer, reer reer isku diriri jireen. Marka reer reerka Soomaalidu oo dagaalantaa reerkayna iyo reer kale ishaayana ciidan waa u helaynaa jireen, ciidan saddexaad ma heli karnaa annaga, mana idin siinayno. Arrintii Muqukuri la iskula qabtay ahayd arrinta saddexaad ee ahayd fikirka waxay sheegeen ee dadkaas u sheegeen intay soo jireen inay islaam ahaayeen, walaxaan islaam ahayn inaa aragba islaamka cusub marka adiga aad gudid oo keygii ka digidisan adiga ma ay muslimiin waa maya adiga ma awoogigii sagaalaad ilaa awoogigii tobanaad ilaa awoogigii labaatanaad islaamka kusoo hayay waa maya, miyaanan diin lahayn intaas macwaaran ahay waa maya, diinteediyaan haysaa oo aan ku kalsoonahay marka mid dheeri iyo fikir dheeri meelaan ku qaado maskaxdayda ugu banaan tahay ma jirto. Sidaas darteed sidaxdaas arrimood isku maqal karno wamaca salaam. Waxaa kaleto waxaa la isu qabsaday ka mid aheed waxaan la bixiyo sakada jira xiraan sakada waa bixi jirin weliga anan bixi jirin laakiin yaan sii jirin sakada sida diinta islaamka ay qoranta sideed sanifi iska mid ah sanifi ka mid ah oo muhiim ahaa jirto oo ah dadka aqniyada hanti laga qaado la siiya dadka fuqarada. Annaga waxayna xoolaha ro intaan iska qaadnaa dadkeena siinaa yara fuqarada marka adiga sababta aan ku siinaa maxay tahay sideed sanifi ilaa ay sakada dhiibays aayada quraanka ay sheegaysa oo naska sariixa uu ku soo degay kamid mitid adiga sanifi lagu siinaa marka adiga maxaa jirta marka qaacida waxaa jirta caalamiyah oo siyaasadeed oo ah waxaas marka la wada hadlaa waa diblomaasiyad. Waxaa lihaa idaa sakata diblomaasiya nadaqat ilmadaafir haddii diblomaasiyaddu aamusto wada hadalku aamusto madfacaa hadla jasti marka wada hadalkii shaab ay u dhexeeyey iyo reer Hiiraan waa istaag markuu istaagay Soomaa marka madfacaa hadla way qarxinayaan way dilayaan way dhibaataynayaan si ay dadkaas u takhalusaan. Dagaalkii hadda dhawaa dhacay marka muxuu ahaa dagaalkii hadda dhawaa ahaa wuxuu u ahaa reer Hiiraan mas'alat alhayat walmawt walrijal ama dhimasho ama nolol. In la yiraahdo dadkaana meeshaan degaraa jiray waa Hiiraan, dadkaana degaraa jiray in la yiraahdo ama Al-Shabaab wax lagu sheekaystay Hiiraan ka noqoto intaas si qaatay Hiiraan ummadu marka ay nolol doonto wax ka adkaan karaa ma jiraan. Waxaan ku xaqiijinayaa hadal Al-Shabaab si kastaa isku soo abaabulaan
Abdusalaam Abdullahi Xaashi waxa uu ka mid yahay wax garadka gobolka Hiiraan, waxaana uu dhinaca arrimaha barakacyaasha iyo qaxootiga kala soo shaqeeyay dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxa uu aaminsan yahay in sababta ay beledweyne Bartolomeedka ugu noqotay ay tahay Al-Shabaab oo doonaysa inay fariin u dirto gobollada iyo qabaailka kale ee Soomaalida si aysan ugu dhiiran inay Al-Shabaab uga hor yimaadaan.
Nimankaa markii ay cusbaayeen, beledweyne waa lagula dagaalay oo ayagaa gacanta ku hayay oo waa lagala wareegay guulabarda sidoo kale janalaka sidoo kale, inkuu Soomaaliya ay ka tirinayeen oo dhan magaalooyinkaas inay sii haystaan awoodi waayeen maadaama barashar badan ee dadka meesha degan ay saareen. Marka nimankan marka waxay ujeedi badan ay geliyeen in dadkan macnaha ay caqabada fara badan ay ku abuuraan dilka ay ku bato dhibaato badan ay ku badato. Nimankan marka waxay cadaadis ay u saarayaan dadkan inay yihiin dad aan ogoleyn xukunkooda, waa masaj marka ay u diraayaan gobolada kale dad kale ay u diraayaan in wiilidu markaas cadaadis aan ku hayno arka ayuu qarxaasi uu ka socda, waa maajid loo diray macnaha dadka kaleeto inaysan ku dhiiranin waxaa haasta reer Hiiraan aydan qabsanaya maajid noocaas waaye wax ay ugu soo noqonaya sababtoo adi waxaad magaalada waxa joogo waa shacab qarxa magaalada uu ka dhaca qof shaqsi oo iska socdo oo maanta bulis inta kasoo tagay bulis usoo shaqatay adiga bulis shiin kartaa sabab oo qarax intaasoo qarash uu ku baxa inta baabuur lagu soo buuxiyo manaha lama soo aadi karo, waa message oo loo dirayo macnaha dadkan ogaada macnaha inaan caqabad noocaase awili ku hayn adigana adigu ku hayn karno.
Si ka duwan Cabdisalaan, Axmed Cabdulaahi Maxamed Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka ee Soomaaliya ayaa qaba in Al-Shabaab ay u aragtay beledweyne meel beelaha ku wada nool ay wax kala tabanayaan istaraatiijina u ah.
Waa isleeyahay saldhig waxa uu ah the weak governance iyo khilaafaadka u dhexeeya beelaha gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne khilaafka u dhexeeya oo isku haystaan xukunka isku haystaan waxbaalo badan kala tabanayaan, taasaa marka waxay u fududeynaysaa ururka Al-Shabaab in ay ka faa'iidaystaan oo ay ku soo dhex dhuuntaan kadibna taarget gareeyaan dadka waxgalka. Al-Shabaab ma kala yaqaanaan qabaa'ilada deegaanka, laakiin waxay ka faa'iidaysanayaan fursadahaas ay heleen. Dad badan ay ka laayeen oo runtii aan ka magacaabi karno Colonel Cumar Xaashi, Laqanyo, Xildhibaane Daamina ugu dambeysay, iyo dad badan oo qiimo leh oo deegaanka ku baxay. Marka beledweynena ahmiyad gaara ayay siinayaan Al-Shabaab, sababtoo ah beledweyne waxaa saddex xagal isku xirta Ethiopia dhankeeda, gobollada waqooyi oo maaragtay dhanka ay daris kala tahay Galmudug iyo dhankii Koonfureed. Dhul ahaanna markii la fiiriyo waa dhul iska hawda beeraley ah oo maaragtay webigiina maro. Al-Shabaab markastaba ahmiyad gaara ayay u leedahay, waana u muhiim in ay ama influence ku yeeshaan oo ama ay maaragtay maamulkeeda dad ku yeeshaan. Saas daraaddeed dadka waxgalka ah ayay taarget garaynayaan. Waxa saldhigga u ahna waxay tahay khilaafka iyo maamulada daciifka oo ammaanka uusan halgacan ku jirin oo deegaanka ka jiray.
Dhinaca kale, qaar ka mid a shacabka beledweyne ayaa aragtidooda ka dhiibtay sababta ay magaaladooda Bartolomeedka u noqotay.
Magacaygu waa Cabdixakiin Maxamuud Xasan, waxaan ku noolahay magaalada beledweyne. Runtii magaaladan beledweyne waxaa ka dhacay qaraxyo aada u fara badan markii laga reebo caasimadda. Taargetku waxay uga dhigteen waa magaalo istaraatiiji ah, waa magaalo center ah, kuna haminayeen in ay markasta un mar un qabsadaan. Runtii way u suurtagal weysay, dad badanaa ku baaba'ay, qaraxyada ugu badnayn way ka dhaceen. Magaalada ahmiyadda u leedahay waxaa waaye dhanka dhaqaalaha waxa way ka kaabi jirtay, waxay kaloo ka kaabi jirtay dhanka oo macnaha istaraatiiji ahaan gobolada dhan isku xareyso oo duulaan ay ugu qaadi jireen. Ahmiyad gaar ayay u leedahay waxaa waaye ahmiyadda ay leeyihiin markasta waxaa waaye in ay shacabka gumaadaan. Magaaladan hadda ujeedad oo runtii aada ujeedad oo aada u baaxadda weyn leh in laga guuro iyaga cidlo u noqoto wayna u suurtagal wey, dadku way dhabar adeegaan. Dadka degan magaaladan waxaa waaye dad runtii aada fikirka qalloocan ee Al-Shabaab wadaan ugu soo horjeestay, kana dhiidhiyey. Insha allahna mana suurtagali doonto in ay mar kasto ku soo hamiyaan magaalada beledweyne qaabka ku qabsan lahayd.
Aniga waa Muuse Cabdi Xayuuke, waxaan ahay tareeb ku-xigeen qaybta boliis gobolka Hiiraan, nin dalkan ku dhashay dadkan yaqaano waa. Horta gobolka Banaadir iyo gobolka Hiiraan 15-ka intii ka horreysay oo aan shabeelaha dhexe iyo gobolka Guudi aan la suubin, waxa gobolka Albulaaw ah oo labaad ee Soomaaliya koonfurta lixda gobol waa gobol taariikhi ah ee gobolkan wuxuu muhiim u yahay isku xirka gobolada dhexe Soomaaliya 15 sano ku dhawaada oo shabab ee meelaha laga bixiyay waxay dhumiyeen dhaqaale aad u tiro badan ee ka heli jireen taas waa mid muhiimad ah dadka reer Hiiraan hadimooyin shabaabka ay kala kulmeen waa mid ee gelisay inay wax iska celiyaan
fiiduna sandigistaal ku soo dhawaada barnaamijka awooyska dhab kaas oo idin kaga imaanaya laanta af Soomaaliga ee VOA xiriirka xariyada dhab barnaamijka todobaad dalba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xariiqa qaxootiga iyo dhageysheena dhab ee deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM-ka VOA dhab ee kasoo gasha moojada FM-ka hal iyo lix dhibic todoba megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona tartamada kubadda cagta ay soo gaarsiimeen dhalinyarada qaxootiga ayaa loo qabtay kooxaha heerka koobaad ee xarada qaxootiga dhexley ee kaamka dhab. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah sicirka xoolaha nool ee suuqyada xariiqa oo sameeyay sarowka kadib bilooyin oo aad hooseeyay. Kamar ruuxinta shakhsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono muslimiin nadiir oo ah hooyo la nool xanuunka isku furanka oo aan ka wareysanay takoor ay sheegtay inay kala kulanto bulshada. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Tartamada kubadda cagta ayaa kaalin weyn ka qaata nabadda iyo isdhexgalka bulshada iyadoo inta badan da'yarta ay aad ugu xiran yihiin ciyaaraha oo si weyn ugu xiiseeyaan xariiqaha dhab ee ku nool yihiin kumanaan dhalinyaro ah kuwaas oo la nool caqabado badan oo dhinaca nolosha ah sida shaqo la'aanta, isticmaalka maandooriyaha oo saameyn xoogan ku leh xilligan da'yarta qaxootiga ah. Haddaba iyadoo leeshadaas ay dhex muquranayaan dhalinyarada xariiqa ku nool ayaa qaar ka mid ah dhalinyarada waxay xil iska saareen tartamada kubadda cagta ah oo dhalinyarada qaxootiga lagu dhiirigelinayo. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool xerada dhagaxley ayaa tartan kubadda cagta u qabtay 18 kooxood ee heerka koobaad ee tartankaasi oo ka soconayo xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. Maxamed Qaasim Xuur oo ah gudoomiyaha isboortiga dhagaxley ayaan ka wareysanay tartankaasi lagu qabtay xerada iyo muhiimadda uu leeyahay dhalinyarada qaxootiga ah. Gudoomiyaha isboortiga xerada dhagaxley ayaan ka wareysanay tartan kubadda cagta ah oo ka soconaya xeryaha dhadhaab ee macalin Xuur ku soo dhawow fiway
ahna gudoomiyaha baad isboortiga xerada dhagaxley haqiiqadii liigan aan qabsanay dokumenti liiga ah aad buu inoo farx geliyay. Waa program aan isku soo dhawaynay oo anaga aan ka shaqeynay ka committee ahaan ka coach ahaan xarada ahaan mas'uuliyiinta xarada marka waxa waa bahal oo lagu ku deeshan badan insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inuu si fiican ugu dhamaado insha Allah ta'ala.
Waa tahay macallin tartankan ilaa imisa koox ay ku soo qayb gashay?
Waa su'aal wanaagsan cabsana waa maasan tahay tartanka waxa ka soo qayb gashay 18 team oo senior team oo ka dhisan xarada 18kan aan qortul u sameeynay ayagaana initiative ay ku imaaday dhinaca oo ka imaaday anoo executive aan hawsha waan daadahinayna wuxuuna bilaawday 27kan bisha shanaad May sanadkan aan ku jirno.
Tartamada noocan ah waxa ay yihiin dhaqaale in lagu bixiyo ma jiraan wax taageero ah oo ka baxsan kooxahan oo atashan?
Waa maasanta cabdisalaan wax taageero nacnaba imaaday ma laha laakiin anaga isla qaabnay oo sameynay program ah iska wax u qabso taasna horanba waan sameyn jirnay weligeeda waan sameyn jirnay haddana waan ku guuleysanay meel fiican buu maray laakiin wax hayd oo taa kubadna siisay inay yaratay ma laha. Waa on community league dhalinyarada ayaa iska manqaabiyay executive-kana way la qaateen oo hoos ugu meel fiican bay la maraysaa insha Allah ta'ala.
Waa isdhexgalka bulshada iyo dabcan qoomiyada kala duwan ee xariiqa ku nool maxuu faa'iido u leeyahay tartankan ka soconaya xariiqa?
Waa maasanta cabdisalaan sports waa isdhexgal bulsho iyo nabad. Xaqiiqadii inta isku imaatay inta ciyaar asma ahna inta isku imaatay fahmi kartaa crowd isuu yahay iyo population commission isku imaado gal walba insha Allah ta'ala waxaan dareemayaa inay tahay dhaxgal aad u wanaagsan isdhaxgal bulshana way tahay qoomiyad kala duwan way ka soo qayb galeen boqolkiiba boqol waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inaan aan higsi fiican gaar doono insha Allah ta'ala
waa tahay taayir la'aanta hay'adaha maxaa keenay bay kula tahay maadaama tahay gudoomiye sportiga waqti badan ciyaaraha ku soo dhex jiray
xaqiiqadii amaladu isbedelaan hadda hay'adihii dhaqaale xumo baa dhacay xumeen kala ma qabaan waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inay taageerana siin doonaan fiican insha Allah ta'ala hadda laakiin maalmahan dambe xaaladu way iska yara cakiran tahay dhaqaale hoos kaga dhacay taas ay tahayna kama sii rajo dhigayno inaan hay'adaha caawinaad aan ka helno waxaan rajaynaynaa caawinaad wanaagsan inaan hay'adaha ka heli doono insha Allah ta'ala
ugu dambeyntii fariinta aad jeedinayso
hay'adaha dowliga ah xilsaaran sportska iyo xarada qaxayinka qaxootiga dhadhaab waxaan ka codsanayaa inay gacan na siiyaan haweenay maalin anagana aan dhaynarada aan isu keenno aan ka dagaalano muqaadaraadka iyo meel istaaga aan ka dagaalano insha Allah ta'ala
aad u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa maxamed qaasim xuur oo ah gudoomiyaha sport ee xarada dhexleey oo noogu waramay isla xariiraha qaxootiga axmed bile tuse oo u ololeeya la dagaalanka muqaadaraadka ayaa sheegay in cayaaraha ay ku qabteen gudaha xerada ay wax badan ka bedeshay nolosha dhallinyaro horaan muqaadaraadka u isticmaali jirtay
maasha allah alxamdulilahi rabbi alcaalamiin horta ilaaha mahadle waxaa waaye isdhexgalka bulshada qeyb weyn ayay ka qaadatay sportska sportsku waa mid ka mid ah qaabka loola dagaalama handuuriyaha dhallinyarada tahriibka dhibaatooyinka badan oo dhallinyarada la kulmaan ayaa loolaga dagaaltamaa hadafkeenana waxaa waaye maadaama dhallinyaradii ay iska qaxooti yihiin oo refugee ay ku nool yihiin ay shaqala-aan yihiin micnala-aan ay yihiin waxaa hadafkeena uu noqday in aan soo nooleyno hamigoodii iyo rajadoodii aana ka dhigno dad sports ah oo ka dhow ka fog maanduuriyaha iyo balwadaha kala duwan
bliitigeed tartamo badan ayaad ku qabanaysaan gudaha xeryaha yoolkeen ugu weyn maxay tahay tartamadaan oo qabatan
niyo yoolkeen ugu weyn waxaa waaye markaan aragnay in ciyaartin dhallinyaradii qaxootiga xerada dhagaxli ay 70% ay ku milmeen drakiska ay hooy ka dhigteen hadda guryahooda ay kasoo dhaxayaan ay hooy ka dhigteen meel xere iska oodan oo xoolaha iyo qashinka iyo xalaqa lagu caba ay hooyka wada dhigteen 70% dhallinyarada saas wada noqdeen ayaan marka aan isku taxluujino inaan kaambiin gareyno oo lala garayno dhallinyaradii aan ka soo celino dhankii aan u soo weecino dhankii sportska hadafkeenana maasha allah waa ka guuleysanay waa ka guulgaarnay hadda waa aragtaa bulshada ku taxan garoonka taawajidiisa iyo kasoo qaybgalayaasha iyo taageerayaasha waa ogahay waxaa jiro dad bulshada kala duwan bulshada hata bulshada naafada ah oo ayaga hata baskiilahoodii iyo wilcheerkoodii qalabkoodii meesha ku imaanay adiga cansalas ah wariyeena waxaa ka soo safartay ilaa iyo 10 km or 15 km meeldan si aad adigana ugu qayb qaadato bilicda garoonka iyo daawashadiisa maasha allah waa aragtaa
wayahay hadafkiina ugu dambeeya muxuu yahay
hadafkeena ugu dambeeya waxaa waaye in la helo sports mideysan tayo leh quruxsan oo ka fog musuqmaasuqa iyo daraakiska iyo habacsanaanta dhallinyarada waxaasna ka fog hadda waxaan u maleynaa 80% waxaa garoonka ka shaqeynaya dhallinyaro oo ka mid ah sports ah ayagoo ka qayb qaadanayo bilicda garoonka xataa abniga waxaa waaye annaga ayaa qayb ka ah xitaa abniga annaga ayaa qayb ka ah waayo waxaan soo yareynay daraakiski dhallinyaradii habeenka guureynaysay oo alwaaxa ka dhiganaya qoriga midida la socday telefoonada dhacay hadda waa yareen waxaan ku yareenay ninkii sports waa habeenkii fadhi banaan uu fadhiya wuxuu ka shakeynaya sportski maanta soo dhacay galabtina uu daawanhayaa tan beri ah iyo tan laga soo tagaa laga shakeynaya marka dadku waa wada sports haddana
aad u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed bile oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab gobolka waqooyi bari tartankan ka soconaya xerada dhexleey ma jirto hay-ad si gaar ah u maalgelisay balse waxaa isxilqaan bulsho howshaasi ku qabtay qaar ka mid ah dhallinyarada qaxootiga ah oo xil iska saaray in dhallinyarada ay ku mashquuliyaan cayaaraha kubadda cagta oo muhiim u ah isdhexgalka iyo nabadda bulshada waa kan cabdikariin ruuney oo macalin u ah mid ka mid a kooxaha tartankan ka qayb galay oo arrimahaasi ka warramaya
walaahi bilaa cid naga taageerta ma laho annaga yuus ahaan dhallinyaro ahaana isku xil saarnay oo ku fikirnay oo na ka fadhiisanay inaan arintaas isku dayno inaan dusha saarno cid maantana maalgelinaysana ma jirto cid garab aan ka haysana ma laho waxaana go'aansanay arintaas inaan meel marino diritto sifana loogu deysado xarooyin kale ee loogu deysadaan hadii markaas garab aan ka helin lahayd oo kale ee nagu taageerto ay noo imaato anagana aan soo dhaweyno maamulka meesha ka jiro arintaas ay u socoto ayagana aan la wadaagno
wayahay in Cabdikariin Runay tartanka waxaa galabkaas u soo daawashato boqolaal dadweyne ah in maxay kulanka marka fariinta laga qaadan karo daawashada in ciyaarahan halkan uu soo bandhigo
waxay ka qaadan karaan waayo dadka maanta ku nool qaxootiyada wax ay hayaan ma laho intay muqaadaraad iyo isdagaal iyo qabiil qabiil iyo waxaasi aadi lahayn anaga waxaan go'aansanay inaan keenno aan mashquulino garoonka galab walba oo game ka dhacay ay daawadaan waqtigii ilaa laga gaaray maqribkii oo kale ay iskaga mashquulaan kabacdi dib ay guryahooda ugu laabtaan
in ma jiraan caqabad aad la kulantaan maadaama garsoorkii tababar fiican oo san haysan qaadaadka inta cayaartu socoto cayaartooyda ka dhacaysa ay badan tahay ma jiraan culayshad kala kulantaan caqabadaha aad la kulantaan qaabkaad u xalisaan
way jiraan caqabado badan way jiraan maadaama markaa maamul ah hayso wax badan oo arkaysaa saas ay tahay laakiin waxaa u degan dastuur iyo ruul anaga aan u soo go'aaminay ruulkaasi uu yahay in lagu wada dhaqmo maamulkaas iyo waxay ayaga ay qorteen ninku qabtana lagu ganaaxo oo lagu qaado hadduu maanta biridi meeshaan dhib ka geysto liig dambu imaanaa mase bil kale mase labo bilka bacdi u imaanaa anana waxaa noo qorshaysan dadki meeshaan oo buuqii wax ka kiciya inaan mar dambe aan ku casuuminin
adduu maasiyahay kaasna wuxuu ahaa Cabdikariin Runay oo ka mid ah macalimiinta ku nool xeryaha qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab axmed abuukar kalowne oo ka mid ah baahda cayaaraha ayaa sheegay in tartankan oo muhiim u yahay cayaaraha gobolka isagoo xusay in cayaartooy mustaqbal leh laga helayo gudaha xeryaha
waa qasab ciyaartii ficna ku jirto hadii maanta ay Soomaaliya ay tagaan oo dhiirigelin iyo tababar ay qaataan ciyaaro badan ay ka soo bixi karaan meesha hadii wadanka ay ku laabtaan aadi u anfacaysa
waa tahay wax xeryaha ka tagay oo ma jiraan dabcan in gudaha dalka Soomaaliya koox ka dhisan oo ciyaaray
hadda ciyaartooy badan way jiraan hadda wadanka ku noqdo hadda sida Ismaaciil Muqdisho qaar uu noqdo kooxii waaweyn hadda ka ciyaaray ilaa heer qaran gaarin way jiraan waa badan ciyaartooyda oo ka baxday hadda qaxootiga oo xagga tagto aadi u badan
hadda u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa Axmed Kalooni oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari waxaa soo gaarnay qaybii dhexe barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaa idinku soo maqan isla-wararka qaxootiga balse iminka aad idinku rajeeyo Axmed Cabdillaahi Jaamac oo sida ay ula socon si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay muslimo nadiir oo ah hooyo la nool xanuunka isu furanka oo haweenka qaarkood asiiba xilliga umulka oo aan ka waraystay ta ka horay sheegtay inay kala kulmaan bulshada ay la nool yihiin waxaad kale oo maqli doontaan sicirka xoolaha ee seeladaha xeryaha oo kor u kacay kadib bilooyin uu aada u hooseeyey haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga haweenka la nool xanuunka isu furanka ee xeryaha dhadhaab ayaa ka cabanaya takoor uga yimaada bulshada ay la nool yihiin oo qaarkood ku liida dhibaatada caafimaad ee gaartay muslimo nadiir oo ka mid ah haweenka oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey dhibaatada ay la kulmaan iyo noocyada ay tahay dhibaatada soo wajahda
labada dhinacba dhib waa laga qabaa dhinaca daryeelka dhib waa laga qabaayo hadda waad garan hooyo sagaal cunugu dhashayo nabar gaarayo la arkaabo habraha dadka qaar inay saxarada kaadi ceshanaynino dadka qaar la arkaa inay kaadi ceshanaynino infection u sii dheerihayo xanuun u sii dheerihayo nafaqo la'aan u dheertay qaxootiyo muxuu ahaayey waa dhinac kalena dee bulshadii iyo dariskii iyo la noolaashihii baa takoorka noqotay oo lagu takoori oo la arkaa xitaa islaamaha inay ku sheekaystaan ilmahooda yar intay maqlaan inay kugu caayaan badariiqyada adoo maraysana way dhacday wayna dhici marka dhinkasta waa oo la maamooyinka way ka dhiban yihiin
adiga shakhsiyan bal waxaa dhibaato kala kulanto ama bulshada kaasoo maraada kulanta ii sheeg
bulshada dhib waad kala soo kulmiyo waxa waye dadka waa dad isug oo muxuu ahay qof walba meesha ku xanuunsan dariska waxa la yiri waa ilaali aan lagu dirsanin marka waxa la arkaa qof inaad ishadal gaartiin oo ama aad isku xad ilmaha inta isku dhacaan inaad qofka aad ishadal gaartiin caayid u horeysa ba kaaga dhigibo way ugu dhacdaan maxay ugu dhiciwas way ugu dhacday oo mar ma aheen oo laba aheen oo saddex aheen marka way kugu dhici markastana way kugu dhici haweenka kugu maagaayo haweenka caruurtoodii maqleysay ba caruurtaadii ku caayneysa banaanka marka la tago isku diliyo muxuu ahaay hooyadaaba saa intii la dhawl isku dilibo way dhacday haweena dhici
arrimahaas idin soo gaadhaan oo dhibaatadaas idin ka timaado maxaa talaabaha oo qaadan maxaa samaysaan
wallaahi hadda dadka waa qof walba dabeecad buu iska leeyahay dad waxaan sameeyaa waxaan inuu ilaahay ii keenayna waan ogahay anina shaqsi marka hadda ka soo qaado cidna kuma qabsado cidna kuma dulmiyo laakiin dhib ahaay inuu yahay baan ogahay laakiin ani hadda cidna kuma maago cidnana kulama dagaalamo wuxuu ilaahay kuu keenayna waa alxamdulilah mar walbaba
haween kale aad saaxiibada tihiin ama aada asxaabta tihiin ee qaarkood mushkilada waaweyn bay sheegteen xataa qaar in qoyska burburay dhibaato badan ku dhacday bal waxa iga sheeg waxaad ka ogtay maadaama gruubtiin isku xidhantay
wallaahi islaamo hadda u dhintay baaba jiro oo aan ogaayo aan isku gruub aheenoo arrimahaas godba u galaybo oo muxuu ahaayey dee dhib weyn soo gaaray dhib aan caadi ahayn soo gaaray da dhibkiina wuxuu wado markii cid ilaahay unbaa wax qaban kara ee qaxootigan iyo silciisana ba qabriba u galay qabriba ugu jiro gabdha badan ba qabri ugu jiro aan ugu hebel aan dhihi karo dee xagga takoorka waan kuu sheegayo takoorkiisa maba yarabo takoor maba yarabo meel walba waa ka takooran tahay bulshadii dariskii aad ka takooranta bulshadii aad ka takooranta ilmahaadi ilmaha la dheeli karin dee rag naaga badana waxaa jiro lagu furay oo muxuu ahaayey waa sidaa hadda sheegaysa oo nimankii naaga kale ka raadsadeen oo caruurtii xitaa looga dhexbaxay iyadoo xanuunsan oo takooran oo muxuu ahaayey tabcaan ah haddana ilmihii keligood ay ku tahay muxuu ahay hay-adna wax u qabanin muxuu ahaayey da qaxootina la rafanayso
waxa aad is leedahay maskaxdaada kama goyi karaan oo mar walbaad soo xusatay oo kusoo gaaray dhinaca bulshada maxay tahay
wallahi horta marka u horeyso waxaa isoo gaaray oo maskaxdayda ka go-aynin waa dhalmada qaxootiga oo joogtada uhan takhtar fiican ba la helaynin ma garatay oo adoo ay ogyihiin inaad xanuunkaas qabto oon lagu tixgelinaynin oon takhtar weyn lagugu yeeraynin oo da walbaba ay kugu taagan tahay ay taagan tahay inaad macnaha takhtar u baahato takhtarkiina aada helaynin lacag aada isku fangareyso takhaatiir fiican aad ku raadsatana aysan lahayn ma fahantay marka waxyaalaha maskaxdeena ka go-een waxaa waaye soo noqoshada badan oo takhaatiir takhtar la-aanta ah oo qaxootiga dadka ku heysto oo nafaqa la-aanta ay tahay oo muxuu ahaay jiif xumo ay tahay oo muxuu ahaaye dee waa iska arrimaha iska badan yihiin ilaahay unbaa dadka deeqi kara
maxaa la idiin qabtaa hay-addu ma idin siisaa waxa la yidhaahdo tixgelin gaara meelo fofog ma la idin geeyaa hawshiin aad maloola tacaalay mise waxaad aad tabanaysaan inaan sidii la rabay laydin daryeelin
hay-addii hore hay-addan ka hore hay-addan hadda heysata isbitaalka hay-addii ka horreysay dumarka way daryeeli jirtay naagaha qaar waxay u qaadi jirtay Nairobi Garissa u qaadi jirtay intay wax uga qabani jirtay laakiin hay-adahan hadda joogo dumarku wax uma qabtaan mar hore iskugu dambeysay xitaa imaasha la isku imaado oo muxuu ahaayey la tixgeliyo waxaa la siin jiray waa la daryeeli jiray oo dhar baa la siin jirayo muxuu ahaayey bacyaha la siin jirayo muxuu ahaayey sabinaarada la gelin jirayo wacyigelin baa la siin jirayo hadda ma jirta wixii
xagga caafimaadka ma isleedihiin baahiya badanoo aad qabtaan laydinka daaweeyo oo laydin meela laydingeeyo ahayd mase waxaana wax wax laga qaban kara waay maxaa idinku yidhahdeen
maya haddii oo muxuu ahaayey xitaa qofka haddii intii la wado oo takhtar la tuso oo takhtarna la tuso oo muxuu ahaayey qofkii muxuu ahaa niyada loo suubiyo oo niyadana loo suubiyo oo muxuu ahaayey qofkii qof wax loo qabanayo oo muxuu ahaayey ama haddii ilaahay dartiis loo kari waayey iyo haddii wax loo qabtay iyo xitaa niyada loo suubiyo qofka oo muxuu ahaayey la wadwado oo takhtar la tuso oo loo ballamiyo oo hay-adaha wax laga siiyo oo loo yeero seminaarada la geliyo xitaa qofka niyadiisa fiican mogta ma jira hadda wixii
ma tabaysaa inaad u baahnayd caafimaad oo aad caaf wax lagaa qaban karin lahaa haddii aad caafimaad fiican heli lahayd shaksiyan iska hadal
maxaan u reebaa haddii takhtar fiican la helaayo aan helaayo oo hay-adda ay tixgelinayso oo la ii yeeraayo takhaatiir la itusaayo waan iska rabnaa maan rabnaa howlaha ka looga bogsan maxaa looga howlo laga bogsanayaa jira maxaa looga bogsan waay waxaan laga bogsanayn maba jiraba adduunka haddii mar in la siiyo waddan saddexaad dadka loo qaado oo muxuu ahaayey xitaa meelaha sayta la geeyana qaxootiga dumarka laga garab qabtana iyadana way fiican tahay
waxyaabaha isleedahay waa u baahan tahay hay'adana ku qabtaan bay ahayd maxaa kamida
hay'adaha waxay waxaan rabaa inay ii qabtaan oo ka codsanayna mar walbana aan ka codsanayna waxaan u baahanahay takhaatiir waxaan u baahanahay tixgelin waxaan u baahanahay anagoo dhan oo group ah waxaan u baahanahay tixgelin waxaan u baahanahay takhtar waxaan u baahanahay ogaansho waxaan u baahanahay wadan saddexaad waxaan u baahanahay qaxootiga in laga ogaado
daryeel ma la idin siiyaa oo haddii dhinaca waxyaabihi kidska dhinaca caaf adigoo kale tusaale ahaan ma lagu siiyaa waxyaabihii aad u baahnayd oo mashquul gaara oo kale
waxaan u baahanahay saabuun waxaan u baahanahay dar waxaan u baahanahay beeshinno waxaan u baahanahay mashquul waxaan u baahanahay wadan saddexaad in laloo qaado oo qaxootigana laga qaado
taasi waxay ahayd muslimo nadiir oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan iibka xooluhu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ay ku tiirsan tahay nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga seeradaha xoolaha lagu iibiyo ee xeryaha waxaa siyaabo kala duwan noloshooda uga dhacsada qaar badan oo ka mid ah qiimaha xoolaha oo bilihii dambe aada hoos ugu dhacay ayaa waayadii dambe laga dareemayaa soo kabasho iyo inay kordhayaan dadka xoolaha kale iibsanaya maxamed khaliif oo ka mid a dadka xoolaha kale iibiya ayaa ka warramaya halka uu marayo iibka xooluhu gaar ahaan geela oo ah kan ugu badan ee la keeno seeradaha xeryaha qaxootiga
horta ayaamo hore xoogaiibka geel waa yar hooseeyey laakiin intii bisha la galay waa xoogaa kor buu kacay muraadkaa batay arabadii baa jirtay muraad baa jiray maqaaxidaa jiray waxyaala badan baa jiray geelana wuu keenistiisa uu yaraaday xoogaa uu kor buu kacay marka geela waa qaybo badan yahay qaybta hore ee birimada loo yaqaano ama gacanta koowaad la yiraahdo qiimihiisa waxa ilaa boqol weeye boqol ilaa sagaashan iyo boqol buu dhexeeyaa gacanta labaad waxa weeye toddobaatan ilaa siddeetan gacanta saddexaad oo geelkawaanka ah waxa weeye waa konton ilaa lixdan ilaa toddobaatan intuu dhexeyso saas isu daba yaallaa
maxamed ayaan weydiiyey waxa sababay in waayadii dambe uu yaraado kala iibsiga xooluhu
horta xoolaha markii yacni ay qiimo dhacaan oo badeeco dhan baa saa ka samaysan xoolaha markii badeeco ogtahay markii badeeco lagu khasaaro oo cagtaa laga dhiga xoogaa dib baa looga gurtaa marka xoolaha ayaantaas markay qiimo dhaceen waxaa la yidhi maadaama ay xoolihii lacagba joogin maxaan u khasaarinaynaa waa laga kala cara xoogaa yacni waa qof ay dan haysaa keenaya laakiin dadkii qofka ka maarmi karo waa isku warramayaan ninkii xoolaha keenay oo suuqa ka tegay iyo kii rabay in hadda soo safarso hadda soo socday waa isu warramayaan war suuqa ka waran war suuqa xoolihi kama ma joogaan xooli neefka noocaas ahaa noocaas xoolihi way yaqaanaan neefka noocaas suuq ka gaaray qiimihii la sheegaya qiimo uusan ku qancin baa marka loo sheegi markaas hadduu soo socday safar usoo socday wuu baaqanaya moogtahay
maxamed khaliif axmed ayaa qiimo dhaca ku yimi iibka xoolaha ku sababeeyey qiimaha doolarka oo aada hoos ugu dhacay isla markaana horseeday inay joogsadaan xoolihii loo iibgeyn jiray dhinaca soomaaliya
kow lambar wan waxaa ka ah jabasi waxaa ka ah waxaa ka ah lacagta doolarkii dhacay waagii doolarka ahaan jiray shan iyo toban kun lix iyo toban kun boqolka doolar ahaan jiray hadda wuxuu saddex toban kun uu kusoo noqday wax lamida meelahaas meel kusoo noqday marka dadkii oo xataa safrin jiray soomaaliya xamar uu u kaxeyn jiray lacaga badan ku khasaareen sababta keenta waxa weye xoolihii marka xagga lageey waxay samayn jireen inta xoolaha marka laga iibiyo neefka xaggaas lacag kenya lagu iibiyo xagga marka lageeyay lacag soomaaliya lagu iibin jiray labaatan milyan shan labaatan milyan soddon milyan saas lacagtaas milyanka oo lacag soomaaliya ku baxday waxaa loo rogi jiray lacag dollar dollarkaas micnaha magaranaysa ayay soo safar keeni jireen soo safri jireen halka marka la keena way ka faa'iidi jireen dollarka faa'iida ugu jiri jirtay
qaxootiga iyo dadka deegaanka ayaa xoolaha keena seeradaha xeryaha qaxootiga ayaa si isku mid uga faa'iidaysta iibka xoolaha sida uu sheegayo cali huruuse cabdi oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha
waxaan ka mid ahay dee dadka qaxootiga ee degan xeryaha dhadhaab aadna waan ugu dhuun daloolaa ganacsiga xoolaha iyo ku tiirsanaanta dadweynaha ama dadka qaxoontigaahi siday xoolaha ugu tiirsan yihiin axmed uu si kale marka loo fiiriyana dadka qaxoontigaah iyo dadka deegaankaee xoolo dhaqatadaahi aad bay isugu tiirsan yihiin waxaan odhan karaa dee xooluhu waxay ka mid yihiin ama lafdhabar u yihiin nolosha gaar ahaan dadkan qaxoontiga ahee reer dhadhaabeed
cali waxa uu sheegay in dadka qaxootiga ahi ay siyaabo kala duwan uga faa'iidaystaan xoolaha loo soo iibgeeyo xeryaha noloshana ay qayb weyn ka yihiin
dadkii deegaanka ahaa ee xoolaha lahaa xoolihii way soo iibgeysanayaan xariiha quxuntiga ay keenayaan dadkii quxuntiga ahaana xoolihii bay iibsanayaan iyaga oo u isticmaalaya wax la qalo oo magaalooyinka hilib ama muxuu xariiha hilib looga dhigo qaybo muxuu ahaayey la dhaqdo oo banaanada loo foofiyo kuwa muxuu ahaayey meelo kale loo iibgeeyo oo laga sii muxuu ahaayey baayac mushtaro marka waxaan ku odhan karaa si qoto dheer oo aan la soo koobi karin baa loogu tiirsan yahay ku noolaanshaha xoolaha si gaara dadka quxuntiga iyo dadka deegaanka ahiba aad bay isugu tiirsan yihiin uguna tiirsan yihiin nolosha xoolaha la dhaqda ee nool
dhegaystayaal waxaa inta inoogu eg barnaamijka caweyska dhadhaabo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayey anigu axmed cabdulaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmedheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha sugaanta
I'm not afraid to die.
gudahan dhegeystayaal barnaamijka caweyska toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waadii soo tabinayay anigu waa cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo toddobaadka dambe inta dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana allah.
This is VOA News in Washington.